Krásný dobrý den, od mikrofonu vás zdraví opět Daniel Hulínský. Máme tady další projekt Radiozvuku a od mikrofonu vás ještě jedno zdraví Ladislava Písnička Svobodová.
Ahoj.
Máme dnešního hosta, je Erjen Azarin, jinak občanským jménem Jaromír Schmidt. Jinak já mu říkám vždycky Eriči, Eriči, máš hlavu na tyči, protože co on v té hlavě má, tak to je až neskutečný. A jedná se o to, že Eri se zabývá vlastně květem života. A tenhle rozhovor jsme moc rádi, že můžeme vlastně... že nám poskytl rozhovor, protože skutečně bylo napsáno spoustu knih o květu života, ale zde, co byste se eventuálně dozvěděli, nebo co se dozvíte od Eriho, tak se nikde nedozvíte, protože Eri to má hozený úplně na mimoň. Úplně jako jinak, že Eriči, jako?
Ano.
Ano. Jinak tedy tě teda ještě jednou vítáme v našem Radiozvuku.
Já zdravím posluchače Radiozvuku.
A jsi rád, že jsi tady s námi, jako že tě hlavně já budu tady s tebou hovořit s písničkou, protože já tě mám každý den na očích a můžu říct, že už toho slepnu trošku kolikrát, jako jo, protože jak si poce inteligentně, jak to sála, ta informace, jak já už třískám hlavu rozdí kolikrát. Ne, ale určitě myslím, že jsou to zajímavé věci, to bylo trošku s nadsázkou. Takže já nyní předávám slovo Ladislavě Písnice Svobodové, posloucháte projekt Radiozvuku a dnešním hostem je Erjen Azarin Jaromír Schmidt.
Tak je díky, takže ještě jednou zdravím posluchače, já nevím, jestli bych správně představila vlastně Eriče, Erinka, jak mu říkám, ale ty jsi změnil vlastně svůj pseudonym a chtěl by si, aby jsme tě nazývali tvým pravým jménem.
No ano, tak časy se mění.
Chceš, aby jsme ti říkali Jaromíre nebo Míro?
No, tak ono na tom nezáleží, jestli Eri, třeba Eri.
Já ti budu říkat Eriči, já ti to říkám.
To je zvyk, že jo, mezi lidmi je to hodně zaběhnutý, to Eri, ale už ne to celý spojení.
My se s Erinkem známe, já nevím, netroufám si říci, 4-5 let. A poznali jsme se asi tak, že chodila četovat na jednu místnost, myslím, že ta místnost se jmenovala Ezoterika, nevím, jak se jmenovala. A tak jsem se tam šla podívat, jaký lidi tam píšou a co tam píšou a vždycky tam přišel nenápadně jeden člověk se svým, já si tě pamatuju, pod zelenou barvou teda, se zeleným nikem, který vlastně nic vůbec nepsal, jenom když se tam rozjela nějaká debata, tak vždycky tam hodil jednu větu, z které jsem byla úplně teda mimo, protože mimo jakoby v dobrém slova smyslu, protože jsem říkal, co to je za člověka, říkal, ten má naprosto pravdu, to je přesně to, i co si třeba myslím já, ale nedokážu to tak hezky napsat. A když jsem sledovala vlastně, pak už vlastně do té místnosti jsem chodila čistě jenom, dal bych si za tebou, protože vlastně všechno, co jsi tam psal, mě velmi zaujalo. Vlastně asi po roce nebo po roce a půl jsme se vlastně začali bavit i pod sklem, jak se říká, jo, na téma vlastně duchovní vědy a tady tyhle ty věci, ty jsi mi dával odkazy na nějaké stránky, kde už vlastně přispíváš si svými příspěvky, svými poznatky. A tak jsme se potom nakonec i sešli osobně, protože jsem byla velmi zvědavá, jako co to je za člověka. Musím říct, že když jsem viděla Eriče poprvé, tak jsem říkala, to je jasný, no, takhle je absolutní ufón.
Bylo
to na Mezonu, ano, někdy před 3 lety, jako, a když jsem tě viděla, Eri, tak jsem říkala, no, tak to je jasný, teď už chápu. Proč tady toto celé říkám? Protože samozřejmě v naší branži, když to tak můžu říct, duchovních ordinací a vlastně duchovních cest, člověk poznává spoustu lidí a každý samozřejmě jde nějakou svojí vlastní cestou. A mě třeba konkrétně, jestli teda mohu mluvit za sebe, se vlastně Eri moc líbí, jako to, co povídáš, to, co vlastně ty vnímáš a nevím, jestli to teda i žiješ, já si trošku rejpnu, ale vlastně to, co se k tobě dostává a v jaké míře se málo komu jakoby z těch mých, třeba řekněme, těch lidí, jako z té ezoterické, s kterýma přicházím do styku, tak prostě mi přijdou některé řeči vlastně z ezoterické branže, mi přijdou některé věci vlastně zastaralé, staré a vlastně nefunkční a tvoje poznatky a tvoje vlastně cesta je velmi bohatá a já vždycky říkám, že jsi studnice nekonečná vlastně tady těch poznatků. Já sama bych byla velice ráda, kdybych jsem se mohla ocitnout na nějakém z tvých seminářů a konkrétně na semináři Květ života, protože jsme měli společnou přednášku a když jsi hovořil, tak lidi, kteří to poslouchali, tak byli z tebe úplně konsternováni a to, co povídáš. Takže dneska bychom se trošku právě zaměřili nejenom na to, co děláš rád, jako co jsi za člověka, nebo co jsi za ufouna spíš, jo, ale kde jsi to všechno zebral, kam chodíš pro ty informace a co je, nebo kdo je, nebo co je, nebo já nevím, co to je opravdu Květ života, jak vzniká, jak nám může pomoci v našem životě. Jak bys si začal, čím bys si chtěl začít?
Tak historii, chceš znát těchto těch všech věcí, jo. Tak to bychom se vrátili opravdu do hodně dávné minulosti, protože tohleto se začalo uskutečňovat někdy v době, kterou si nepamatuje nikdo z nás, protože jsme byli malí děti, že ta doba se ti vytratí nějakým způsobem, někde se schová v té historii toho lidského života. A já, když si pamatuju, že už jsem s něčím takovýmhle pracoval, tak si pamatuju, že jsem měl takový nutkání vymýšlet. Já jsem byl schopný si sednout a myšlenky jsem si psal na papír, jo. Vždycky jsem si sednul a seděl jsem a ono to asi možná prohlubovalo nějakou moji schopnost, abych se dokázal analyzovat věci. Jo, když se s něčím setkám, abych dokázal ty věci pochopit. Jo, do hloubky. Když už teda něco mám dělat, tak se snažím rozumět tomu, co mám dělat. No a tohle to bylo období, které trvalo poměrně dlouho a byl to obrovský chaos. Ono to bylo strašně nepřehledný, protože to je strašná spousta informací od z jedné strany a z druhé strany a člověk neví, jak to má složit dohromady. A teprve když se objevil jakoby ten Květ života, tak se tomu začal dávat určitý řád, určitý smysl. Že? A vlastně je to vývoj, jakoby, že ten člověk dospívá do určité úrovně, kdy je mu dáno nahlédnout do té studnice, nebo jak bych to nazval, do toho božího řádu, protože už se v tom dokáže zorientovat, i když je to trošku složitý. Ale ten samotný Květ života má svůj přínos. Když to tomu člověk porozumí, má to svůj přínos.
A my tomu právě chceme rozumět, jako, proto se ti budeme dneska ptát.
Tak já asi nevím, kde začít. Řekněme, že na porozumět principu Květu života není důležitý. Je to důležitý pro někoho, kdo by skutečně se chtěl stát duchovním učitelem pro lidi. Jo? Protože vědomosti, které nabídeme nebo které máme, tak musíme mít schopný něčeho o něco opřít. Musíme to vždycky mít jak zdůvodnit. Protože dneska všichni vidíme svět okolo sebe, že jo? Každý se chopí něčeho, přečte si nějaký 4 věty v knížce a teď už je duchovní učitel a on si zatím jde a začne to všem vykládat. Podívejte se, já už to vím, já už to znám, já už jsem guru, nebo mistr, nebo to. A když by člověk šel do důsledku, tak zjistí, že ten člověk tomu nerozumí. Že má něco načtenýho, samozřejmě v něm se to nějak projeví, v tom jeho myšlení, ono se mu nějakým způsobem uspořádá. Ale on nemá oporu v tom, že si nedokáže říct, jestli ano, já to vím a dokážu to i těm lidem zdůvodnit. Jo? No a tak vlastně vzniká ta potřeba se dostat k tomu prvotnímu principu, kde to vlastně všechno začíná, odkud se to začíná rozvíjet do toho našeho lidského života. Mm-hmm. Protože teprve pak, když už máme uspořádanou tuhle věc, která se ten rozvoj těch myšlenek nebo toho tvoření v našem životě, tak můžeme říct, co v tom životě našem je důležitý. Co je pro nás nezbytný. Jo? No a vlastně existují dva jakoby, ty květy života.
Můžu tě přerušit? Co ty si myslíš, že je pro tebe v životě nejdůležitější?
Tak tohle to byla jedna, no my se k tomu vlastně můžeme dostat tím povídáním, protože na začátku to bylo poznání, chápání, člověk se vždycky někam žene, že jo, protože si říká, musím něčeho dosáhnout. Studoval jsem hebrejský texty, studoval jsem toho opravdu hodně, dokonce jsem se prokousal Sefer Yetzirou, což je jedno z těch úplně nejšílenějších děl, jakýma se člověk může vůbec setkat, protože tam se mluví o věcech, které opravdu se těžko rozmotávají. A teprve teď, když už jsem prokráčel všema těma možnýma stezkama, tak jsem se dostal na tu nejjednodušší věc. Naučit se odpouštět, milovat, být tolerantní. A to je vlastně celá naše duchovní cesta. My tu nejsme vůbec pro nic jiného. Jenom tohle to se naučit.
To je krásné, hezky si to řekl. A teď se vrátíme zpátky ke květu života. Protože my jsme samozřejmě, musím říct posluchačům, my jsme prodebatovali už hodiny, hodiny a hodiny, nejenom s Hřinkem, ale taky s Danielem Hulínským, kterého si taky vyspovídám později, protože tady ty dva pány mám opravdu za velmi duchovní bytosti a mám se od nich co učit. Tak se vrátíme zpátky ke květu života, protože lidé se ptají, jako co to vlastně je květ života. Koupili si určitě knížku o květu života, kde se dočetli spoustu věcí, geometrie vesmíru. Tak co to je vlastně ten květ života?
Vysvětlení květu života. Zjednodušeně, je to duch boží. Což znamená, když bych vzal ducha božího a nakreslil si ho v geometrii, tak nakreslím květ života. Není to přímo ten egyptský, který hodně lidi znají a používají, je to spíš ten hebrejský, k kterému člověk dojde, když ty texty začne studovat. Mezi náma je jakoby zakotvený, všichni jsou naučeni, že to je hebrejština, ale obecně hebrejci byli dost velký zloději. Tím, jak putovali tou historií, tak oni vlastně navštívili, začínali v Egyptě, a byli seznámeni s egyptskou magií, s egyptskýma mystériama. Byli v Chaldeji, což znamená, odtud si přivezli a chaldejské učení. Jo? Byli v Babyloni, byli v babylonském zajetí, zase tady nabrali babylonské učení. A ty jejich mistři, nebo ty, tak to byli Mojžíš, studoval egyptský mystéria, Abraham studoval chaldejské mystéria. Takže oni vlastně byli, jakoby každý tam přinesl část toho poznání těchto národů. Jo? Takže ono to není, jako když bychom řekli, tohle je židovský učení, to není. To je sbírka všech možných poznání pomálu z celého toho prehistorického světa, nebo z toho raného světa, té civilizace, kde oni nazbírali opravdu hodně poznání. A teď tam byly ty nejrůznější střípky, které se přechovávaly po tisíce let. A oni tomu prostě dali tu formu, tomu, jo, a tak vlastně skrz tuto, když si to člověk vezme, tak vzniká jakoby ta západní větev toho našeho náboženství, té naší víry. Pak je tu ta východní, ta buddhistická, kde se lidi věnují tomu buddhismu, meditacím, podobným věcem. A pak je tady ta západní, která má ten základ v tom Ježíšovi, protože on přišel, vlastně dal těm lidem tu základní informaci, o čem jde v té duchovní cestě. Spojujeme dvě duchovní cesty, nebo dvě jakoby různé alternativy. Jo? Protože lidem se to v hlavě pořád plete. Každý si říká, tak dobře, co mám teda dělat, když chci být na duchovní cestě. Jedna věc je rozvoj osobnosti. Jo, já si můžu věnovat nejrůznějším oblastem. Můžu meditovat, můžu astrálně cestovat, můžu, já nevím, co všechno. Ale to je rozvoj osobnosti, to není duchovní cesta. Pokud budu sám o sobě tvrdit, že jsem na duchovní cestě, tak jdu k Bohu. A v tu chvíli už to není o těchto věcech, ale to je to nejjednodušší, co máme v tom našem životě. A To znamená, my se musíme naučit, že to, co jsme neuměli, to, co jsme tam nahoře porušili, tak to se tady musíme naučit. To je ten soucit, laskavost, tolerance, odpuštění. Jo? A tak se dostáváme vlastně k tomu květu života a k té trojedinosti, kde jsme se už často o tom bavili. Že?
Jo, trojedinost mě zaujala úplně naprosto, mě fascinovala. I když by se to zdalo velmi jednoduché, tak jsme říkali, že věci by se měly dát do pohybu nebo dát se do té hmoty.
Jo, jo. To je vlastně základ.
Ano, tady Daneček Hulínský, co chceš říct?
Ne? Že ta trojedinost, pochopení té trojedinosti je vlastně základ k tomu, aby ten člověk mohl nějakým způsobem jít buď do květem života, že, a nebo prostě jakoukoliv duchovní cestu, no, je takový základní princip.
Si to si vezmeme ten květ života. Mám se ho pokusit popsat trošku, rozvinout tuhle myšlenku. Takže když vezmeme ten květ života, o co jde? Aby něco ve vesmíru fungovalo, musí to mít určitý princip. A jestli má člověk fungovat, tak musí taky mít v sobě obsažený určitý princip. A jestliže je to duchovní bytost, která je jemnohmotná nebo nehmotná, tak ten princip potřebuje o to víc. V lidském těle jsme ukotvení v té fyzické sféře. Jo, tady prostě si můžeme dovolit říct, že toho ducha můžeme ten nakopnout do zadku s odpuštěním, ale tam nahoře už ne. Tam ten duch musí fungovat dokonale, protože tam nemáme oporu v lidském těle, že jo. A to je vlastně celý ta historie toho stvoření lidského. Jak to probíhalo, kde se to vzalo všechno. Protože ten Bůh, samozřejmě, když utvářel toho člověka, tak ten princip do něj musel vložit. Tak, aby ten princip byl věčný. Ne, aby prostě člověk, že jo, existoval týden, 14 dní a měl to za sebou, ale aby to, čím ho obdařil, aby to bylo věčné a aby mu to dovolovalo svobodnou vůli, protože to je vlastně základ celého prostoru kosmického, je svobodná vůle. Tolerance, neměšování, nenásilí, to je o tom je to. A když vezmeš ten květ života, tak si ho můžeš představit, my jsme řekněme šestimocná bytost, jsou různý. Jo. To je podle vlastností, který tvoří ten kruh. Takže můžeš říct, že to je šest prstenů, které jsou navzájem provázaný. Jo. A těch šest prstenů má tu vlastnost, to je popsané v té Seferie Cyře, že jejich počátek je v jejich konci a jejich konec je v jejich počátku.
Ano, a tady jsme se bavili o uroboros, že jo, což je vlastně jo, ten
symbol. To vlastně začíná.
To vlastně člověku vysvětluje úplně všechno. Jo, což znamená, každá vlastnost začíná v té předcházející a tvoří tu následující. A tak tvoří dokonalý kruh. Ten kruh se nesmí rozbít, protože to je smrt. Jo, takže ten kruh je, dokud je složený, dokud je v té své základní podobě, je věčný. Jo? Je nezničitelný, je věčný. A to je to, co jsme vlastně tam nahoře udělali, když jsme porušili ten boží zákon. Takže my jsme se pokusili rozbít ten kruh. I když jsme neměli tušení, že to děláme, ale dělali jsme to. Jo?
Jako myslíš, jako kruh, jako z té šestice těch kruhů, ten jeden kruh, nebo celou tu šestici v tom jednom kruhu?
To je úplně jedno, protože ty ho nesmíš nikde rozbít. Uh-huh. Nikdy ho nesmíš přetrhnout. Tím zanikne ten proces, ten celý ten systém.
Ne,
to je dobrý.
Co říkáš?
Já nevím, jestli to vysvětluji dobře, asi moc ne.
A proč na 6, ale
to není o 6, to může být 7, 10, 12, 15.
Ne, on to říká, že může to být 6, ale jakýkoliv číslo. Třeba.
No a vlastně ten, to, co jsi říkal, tak to je vlastně ten odbor, že to je většině kruh, jo, ten axiomální prostě.
Jo.
Ocas, oni si kouše, že ubíráte ten větší, to je ten kruh, který...
No, tak se můžeš. Takže já to zkusím nějak vysvětlit.
Jo, takže jsme zpátky v Radiazvuku, to jsem se zvěděl, že od Daniela Hulinskýho, že vlastně princip kruhu je vlastně, že si had kouše svůj ocas. Pochopila jsem to správně.
To je symbol toho urouborose.
Ale my to celý zjednodušíme. Takže když si vezmeš těch šest kroužků, které každý má počátek v tom předcházejícím a ukončení v tom následujícím, což znamená rodí se z toho, který mu předcházel a pokračuje do toho, který následoval. Mm-hmm. A teďka nás bude napadat přirozeně myšlenka, dobře, a co jsou ty jednotlivý. A to si můžeš definovat skrze smysly. Mm-hmm. Že jo, protože co tvoje smysly zprostředkovávají ti? Tak máš třeba chuť, takže ti říkají o složení něco. Mm-hmm. Jo, pak máš třeba sluch, ten ti říká něco o struktuře věcí. Jo, když vezmeš hudební nástroj, každý zní jinak, což znamená, každý má, každý dřevo zní jinak, je to, každý má jinou strukturu. Jo? Mm-hmm. Pak tady máš hmat, to ti zase něco říká o tvrdosti materiálu. Jo? A takhle máš postavený všechny smysly. No a když se podíváš na ten kruh, tak si vezmeš jeden atom nebo cokoliv, jo? Mm-hmm. A od toho začneš. A v tom dalším, tak máš těch atomů víc a dáš jim určitou hustotu. Uh-huh. Jo? Když už jim máš určitou hustotu, tak jim potřebuješ dát určitou strukturu. Takže ta další úroveň už bude tvořit strukturu v těch atomech. Uh-huh. Jo? A takhle to vlastně jde přes celý ten kruh. Oni na sebe skutečně navazují, doplňují se. Jo? A tohle to bereme přes fyzickou sféru, aby to bylo jednoduše pochopitelné. A když budeš mít už všechny ty vlastnosti vytvořený, když to utvoří ten celek, tak ten celek utvoří první molekulu, ten první atom, který vlastně, od kterého to zase začíná. Takže oni vlastně vytvoří dokonalý kruh, který takhle se jakoby rotuje. Uh-huh. Jo, a to je vlastně celý, takhle je to postavený. Takhle zjednodušeně, nebo jestli se to nedá, jestli je to složitý, to já nevím.
No, pro mě je to složitý, no, nicméně pokračuji.
Tak ono se to jednoduše dá přirovnat ke geometrii, že jo? Tady je posvátná geometrie a tu lidi znají. A když vezmeš, na čem je postavená, tak mám bod. Od bodu natáhnu další bod a budu mít přímku. Ta přímka už mi určuje vzdálenost, určuje mi směr. Přidám další bod a vytvářím plochu. Přidám další bod, vytvářím těleso. A v tom duchu je to úplně to samé. V tomhle tom božím principu. Jo? Co znamená, vždycky, když postoupím o ten úroveň dál, tak mi co si vzniká vyššího, jakoby. Jo? A když už se dostanu na konec, tak z toho nejvyššího se rodí ta první věc, která to celý jakoby tvoří.
To chápu. Jsem ty jsi tady bavil o té struktuře, jako já nevím, proč teďko mi prostě v hlavě tady furt jenom běží struktura, protože když jsme se bavili o těch smyslech, jako jo, protože tady známe, že jo, 6 smyslů, včetně teda jako třetího oka, vlastně všechno má vlastně nějakou strukturu teda v tom.
Zvuk, barvu.
Má všechno strukturu. Všechno se dá převést vlastně na určitou...
My celou tuto věc asi těžko někdy tady z toho našeho pozemského pohledu pochopíme. Protože my se krz to díváme skrze hmotný faktor. To je to, jak my na to nahlížíme. Ale ono to je duchovní faktor, na který my se ještě tak nějak moc nedíváme. A tak asi nedokážeme přesně definovat, jak to tam nahoře vypadá, nebo co to je přesně. Jo, jak ty vlastnosti tam na sebe navazují, jak fungují. A ono to ani není důležitý. Tohle jsou takové věci, které by člověka asi neměly až tak zajímat, protože to důležité je to, co z toho vzejde. Takže my si můžeme říct, dobře, je tady nějaký princip, který je vytvořený v kruhu a z toho principu se mi rodí na to, co je základem toho kruhu, jo, tak to je to, ta trojedinost. To znamená, to je ten jeden kroužek. Z kterých je to složený, takže já si vezmu ten jeden kroužek a z toho jediného kroužku se začnu učit.
Takže nebudu přemýšlet o tom celku, to je zbytečné.
Takže jeden kroužek je vlastně trojjedinost.
A to je ta trojjedinost. Což takže... znamená, ten jeden kroužek je složený ze tří částí. Uh-huh. Což, je to jednoduchý princip, kdy je v něm nějaký neutrální bod uprostřed, vlevo je nějaká kladná část, konstruktivní, a vpravo je část destruktivní. Proč jsou tady uspořádané ty tři části takovýmhle způsobem? Je proto, že to je to, co říká Dan, to je ten uroboros, jo? Což znamená, aby něco bylo věčné, aby to nemohlo zaniknout, tak ono to musí. Z jedné strany se to utváří a z druhé strany jakoby se to ukousává, protože vesmír je založený na procesu, ne na věci. Vesmír je pohyb, událost. Uh-huh. A má-li něco trvat, tak musí trvat ta událost. A ta událost je postavená na tom, že ona se z jedné strany utváří a z druhé strany se jakoby rozebírá.
Uh-huh. Jak by se tady toto dalo třeba do praktického života, jo? Protože já si myslím, že tady ty věci nechodí k nám úplně náhodou. Jako, jo?
No, do praktického života to je to, o čem jsme tady mluvili, to jsou ty city. My jsme to probírali přes city. Což znamená, my máme postavený ten trojúhelník, ten celý, který se skládá.
Mohlo by si teda posluchačům, jakoby, aby si to třeba i názorně představili, že by si vzali třeba tušku, papír, jo, a zkusili si to odpovědět, jo, vlastně na díky troji jedinosti, jo, v tvém pojetí odpovědět na jednoduchou otázku. Mohl by si to popsat, aby to vyzkoušeli?
Na otázku, na moji, nejdřív ten princip tohle. Dobře, máme tady ty tři části a neutrální bod, máme tady kladný a máme tady záporný. Došlo k tomu, že ten trojjediný princip se rozbil. Jo? Takže my máme tyhle ty tři části oddělené v citech. Máme tady zvlášť ten neutrální, máme tady zvlášť ten konstruktivní, máme tady zvlášť ten destruktivní a my je chápeme jako lásku, lhostejnost a nenávist. To jsou ty tři základní naše vlastnosti. A v lidech je zakotvený, že my ty dvě části musíme dát pryč, protože lhostejnost je ošklivá a nenávist je špatná. Mm-hmm. A že my si musíme nechat jenom tu lásku. A díky tomu neumíme složit ten princip. Protože když se nad tím člověk dál zamyslí, tak mu to začne dávat smysl. Jo? Není to právě jenom o té lásce, ale vlastně každá z těch vlastností, ať už je to třeba láska, ať už je to lhostejnost, nebo ať je to nenávist, tak vytváří polarity. A každá z těch polarit je kladná a záporná.
Proto jsem chtěla právě, aby se jakoby zároveň jako názorně, aby si to vlastně posluchači mohli vyzkoušet, aby pochopili vlastně, o čem hovoříš, jo, tak a co by si třeba, jak by si to mohli vyzkoušet, protože my jsme se o tom bavili minulý rok, konkrétně, myslím, že taky bylo před Vánoci a mě třeba ta trojjedinost tak chytla, že jsem zkusila vlastně to udělat s lidmi. Jako jo, normálně jsem vyzkoušela podle toho, co jsi mi ty povídal, aby se tady toto nakreslilo a pak se položila otázka. A lidé na ní nedokázali, jednoduchá otázka, jo, a lidé na ní nedokázali třeba odpovědět, jo. A ty jsi to ten krásně vysvětloval, že vlastně, ale to bych chtěla, kdyby si vysvětlil tady posluchačům, aby si to zkusili doma nakreslit, položit jednu otázku a vlastně zodpovědět.
Je to tvoje parketa, já se pokusím vysvětlit, jak to teda funguje, teda v principu. Takže my tady máme tam příklad lhostejnost a ta se nám dělí do dvou sfér. Ta jedna je ignorace a ta druhá naproti je tolerance. My potřebujeme ten neutrální bod, protože na něm je tolerance postavena. My ani z nenávisti, ani z lásky toleranci nevybudujeme, že jo? Protože to jsou už jakoby konkrétní úplně ty city. A když máme teda ten... My jsme naučili se říkat tomu lhostejnost, což je takový jakoby urážlivý nebo jakoby pejorativní význam, jako tomu dáváme, ale přitom si ani neuvědomujeme, jak strašně důležitý to pro nás je ta tolerance. A že ji nepostavíme na ničem jiném, než právě na té lhostejnosti. Jo. Na... To je zajímavé.
Protože lhostejnost si lidé spojují jako s flagmatismem, jo? Že mi něco jako...
Řeknu takhle, hele, to je zajímavé. Ženský to mají krásně polarizované, tyhle ty dvě věci. A oni jsou strašně hankliví na to, co je ignorace a co je tolerance. Jo? Já nevím, jak bych to úplně dobře popsal. Řekněme, představ si nějakého manžela v manželství, dobře? Dneska máme rovnou právnost, což znamená, muž chodí do práce, žena taky chodí do práce. A teď přijdou oba dva domů, manžel si sedne k televizi, dá si to svý pivko a manželka jde a teďka začne tam někde fungovat, pobíhá tam po kuchyni, musí vyprat, musí vyžehlit, musí se postarat o děti. A ten manžel si sám v sobě řekne, dobře, tak já jsem tolerantní manžel. A já teď ženský řeknu, tak hele, pojď, víš co, vykašli se na to, nech to plavat, pojď si se mnou sednout tady a dáme si pivko, sušenky a budeme se koukat na televizi. Ale on si neuvědomuje, že pro tu ženu to není tolerance, ale ignorace. Protože ta žena ví, že to musí udělat. A tolerance je pro ní, když on půjde a pomůže. Protože sám uznává, že si tu práci musí rozdělit. To je ta tolerance nás. Což znamená, my nemůžeme k těm věcem přistupovat jako ignoranti. Což znamená, že je to jedno. Protože tím vlastně jako by tomu člověku říkáme, no tak mě to nezajímá, tak to není třeba, pojď si sednout, jestli budeme dívat na televizi, ale ta tolerance je aktivní věc nás. Což znamená, my když chceme být tolerantní, jak musíme být aktivní. Mm-hmm. Jo? A zase ale vycházíme z té lhostejnosti, protože tam se to všechno rodí. Že jo?
A pak vzniká kombinace. Což znamená, tu mám lásku. A pak tu mám tu lhostejnost. A z té lhostejnosti si beru tu toleranci. A používám ji v té lásce. Jo? Což znamená, já toho člověka nespoutám. Já ho neustále nechávám být svobodnýho.
Nevlastníš
ho vlastně. Jo, nemáš, jo, přesně tak, nevlastníš toho člověka. Ale potřebuješ tu toleranci a potřebuješ tam mít v tom vztahu tu lhostejnost. Pak je tady nenávist. Opět, lidi to mají strašně spojený se vším špatným. To je prostě strašná věc. Jenomže si neuvědomujou, že na jedné straně té nenávisti tak je agresivita, agrese. A na té druhé straně tam je to vymezení se vůči něčemu. Že jo, protože to je ten odpor, který my potřebujeme do něčeho vložit. Jsme obklopeni strašnou spoustou věcí, které jsou špatné. A když nebudeme mít vnitřní odpor k těm věcem, tak se jim nedokážeme vzdorovat přece, že jo? Jsou tady války, jsou tady, je tady strašná spousta špatných věcí, jo? Drogy, okrádání, vraždění. A ta nenávist nám dává ten prostor to říct ne. Tohle já dělat nebudu, to já nechci. Pro mě je hrozně špatný, že jo? A opět ji potřebujeme bez podmínečem, protože bez ní se vlastně nikam nedostaneme. Uhum. A pak je tady ta láska, která zůstává jako třetí a všichni si říkají, tak ta je vynikající. Tu všichni chceme. Ale málo kdo si uvědomuje, že skutečně na té jedné straně ty lásky je ta láska, ta úžasná věc, ale na druhé straně je závislost. Láska způsobuje tu nejhlubší závislost v nás, protože my budeme závislí vždycky pouze na tom, co máme rádi. To znamená, když mám rád drogy, jsem závislý na drogách. Když mám rád peníze, jsem závislý na penězích. Když mám rád moc, jsem závislý na moci.
To je ta negativní stránka. Tý,
přesně tak. Takže když se potřebuju dostat přes tyhle ty věci a chci tu lásku svobodně používat, tak nutně potřebuju k tomu tu nenávist a říct dobře, ale já tyhle ty věci nebudu mít rád. Já nebudu mít rád zotročování. Já nebudu mít rád a tím se vymezuju a dávám té lásce prostor mít rád to, co je pro mě prospěšné.
Mm-hmm. Takže vážení posluchači, sami vidíte, že je to velmi jednoduché. Teda já už mám hlavu jak melon za těch pár minut. My si dáme teď kratičkou přestávku a pokud teda chcete si vyzkoušet, tak si přineste tušku a papír a za chvíli bychom si právě něco vyzkoušeli, abyste věděli, jak to může to fungovat. Takže zatím děkujeme a pustíme si nějakou písničku. Ještě Daniel chce něco říct.
Ano, že si pustíme písničku opět od Ladislavy písničky Svobodové.
Jo? Tak jo.
Taky
Tak jo.